aklas pasimatymas, Irma Jokštytė, vaizduotės galios ir slėpiniai. Ar vaizduotė ir tikrovė yra ta pačios? Gal turime ne tik vaizduotę, bet ir skoniuotę, klausuotę? Iš kur kyla tos sąvokos, kuriamis remdamiesi formuojame savo mąstymą? Aklo pasimatymo laidos svečias, filosofas, dėstytojas, vaizduotės tyrinėtojas Kristupas Sabolius. Kelsime daug klausimų, ieškosime atsakymų ir leisime į mąstymo kelionę, kurioje tikime atsiras ypatingų įspūdžių. Taip anonsavome susitikimą su filosofu. Kalbamės. Irma, Kristupai, jūs daug kalbate apie save suvokimą, tikrovę, vaizduotę, šių sąvokų skirimą. Kada pačiam šie klausimai tapo svarbus? Kristupas, šie klausimai, tiksliau jų sampina, iškilo vaikystėje. Vaikystėje mes visi gyvename tikrovėje, kurioje viskas tarp savęs susiję ypatingais ryšiais. Vaikai gyvena tarsi sapnuodami, jie realybėje tarsi viena koja, paklūsta fizikiniams ir biologiniams dėsniams ir kartu mato tam tikrą magišką elementą. Kai prisimeni tą vaikystės būseną ir kai pradedi ją reflektuoti, tada ir kyla klausimas, kas yra tikrovė ir kas vaizduotė, kuo šios dvi sritys tarp savęs skiriasi. Įprasta manyti, kad tai yra priešprieša. Mano įsitikinimu, vaizduotė ir tikrovė visada yra persipinusios. Tik kai kada gali būti iliuziškai persipinusios, o gali būti taip viena kita papildančios, kad mums atvertų naujus patyrimo klodus. Irma, ar mums svarbu suvokti ribą tarp realybės ir vaizduotės arba tos ribos nebuvimą? Kristupas, riba paprastai yra. Tai, ką mes vadiname vaizduote, yra būdas, kurio žmogus pasitinka tikrovę. Kaip čia tikrovė kiekvienas iš mūsų suvokiame. Klausimas tik toks. Ar ta vaizduotė stereotipinė, įkalinta kokiu nors schemu, ar yra laisva ir inovatyvi atverti naujo požiūrį į mūsų supančią tikrovę? Vaizduotės funkcija yra tarpininkauti, parodant įvairias perspektyvas. Kitaip sakant, vaizduotė yra perspektyvos užėmimas. Kartais ta perspektyva mus nuveda į paklydimą, o kai kada gali atverti naują tikrovę suvokimo lygmenį. Irma, tikrovė būsena, kur yra visada, o vaizduotė turbūt ne visada su mumis. Kaip jie atsiranda ir kaip išnyksta. Kristupas, tikrovė yra labai vėlyvas dalykas. Senovės graikai kalbėjo apie tiesą, apie būtį, apie buvimą, bet jie nekalbėjo apie tikrovę kaip realybę. Realybės suvokimas atsiranda tik viduramžiais. Realybė yra tam tikras konstruktas, kaip mes kalbame apie mūsų supantį pasaulį. Kai mes kalbame apie realybę, paprastai galvoje turime jos atsparumą, neišvengiamumą, pasipriešinimą mūsų valiai, kitaip sakant, tai, ko negalime paneigti, gamtos dėsnius, socialinės taisyklės, visi šie dalykai siejami su kasdienė realybės samprata. Bet kuo labiau gilinamės, tuo labiau suprantame, kad realybė turi įvairius sluoksnius – kvantinės fizikos, reliatyvumo teorijos realybė, net biologinė realybė aprašoma skirtingai. Nėra vienos realybės sąvokos. Mes negalime pamatyti kvantinės fizikos tikrovės, nes mums ji neprieinama jokiomis juslėmis, mes ją turime įsivaizduoti. Vadinamoje realybė, tai, ką mes matome, girdime, užuodžiame, yra tam tikras vaizduotės montažas. Kažkoks režisierius mums pateikia montažą ir mes jį priimame kaip realybę. Antai stalą suvokiame kaip tam tikrą visumą. Dažniausiai medinis, lakuotas ar šlifuotas, turi 3, 4 ar 8 kojas. Pamatome, paliečiame ar pajaučiame ir sakome, štai yra stalas. Jeigu paklaustume kinivarpus, kas yra stalas, ir jį mokėtų kalbėti, tai ko gero atsakytų, kad tai yra prasta mediena, pro kurią sunku prasiskverbti. O kaip į stalą žiūrėtų šuo, kaip pasaulį mato, tiksliau jaučia, dėlė, erkė. Vaizduotė mums leidžia gauti tam tikrus kodus, kuriais atrakiname tikrovę. Būdas, kaip tikrovę atkoduojame, kaip ją interpretuojame, pamatome, ką su ja galima nuveikti, yra ta vieta, kur prasideda vaizduotė. Tai reiškia, kad vaizduotė lydi mus nuo vaikystės ir yra nuolatos. Nežmogiška vaizduotė gali būti suprantama kaip tam tikras kūrybingumo būdas, kaip pasaulį suvokia medžiai, grybai. Tai labai įdomu, nes kaip tik dabar nagrinėju pirmonių, visokių medūzų, kūrybišką veikimą. Negalime kalbėti apie tai, kad medūzos galvoje atsiranda kokie nors vaizdai, nes ji neturi akių ir smegenų. Tačiau yra medūza, kuri turi 24 akis ir vieną pagrindinį nervą, einantį jos kūne ratu ir atliekantį cirkuliarinio suvokimo funkciją. Savo akišį medūzą naudoja visai kitaip negu žmonės tam, kad nuolatos būtų tarp pelkės ir vandenyno, rūšės evoliucijos požiūriu. Tokia medūza yra kažkoks išsišokimas, tam tikras kūrybiškas evoliucijos proveržys, rodantis, kad gamtoje nėra duotų atsakymų. Rūšių raida ir sugebėjimas keistis yra labai kūrybiškas procesas. Čia galime kalbėti ne tik apie vaizduotę, bet ir apie skoniuotę, kvapuotę, jusliuotę. Ir labai įdomios savokos, kodėl mes jų nevartojame viešajame gyvenime. Kristupas, štai čia priartėjame prie labai svarbaus dalyko. Žmonės yra įkalinti vaizdo kultūroje. Visi mes daugelį atvejų esame vaizdo vergai. Metaforos, žodynas sukonstruotas taip, kad tikrovę reikia pamatyti, bet tuo pat metu egzistuoja daug kitokių vaizduotės formų. Galima žimti kitokią perspektyvą juslumo požiūriu. Taip atsiranda minėta skoniuotė, kvapuotė, jusliuotė. Kūrybiškas aplinkos priėmimas, interaktyvus įsitraukimas yra tai, kas vaizduotė paverčia daug platesnių dalykų, nei žmogiškas mūsų supratimas. Mes nežinome, bet gyvūnai, besiorientuojantys pagal kito gyvūno išskiriamą šilumo šaltinį, galbūt dar įvardytų ir šiltuotę ar kokią kitą tikrovę suvokimo formą. Irma, man labai strigo jūsų mintis, kad esame vaizdo vergai, kad ar kaip pasirašome tai vaizdo vergovį. Paprastai visi norime būti laisvi, reikalaujame visokių laisvių, teisių. Kristupas klasikinis tokio įkalinimo pavyzdys – Platono olos alegorija. Žmonės yra tarsi įkalinti oloje vergai, prirakinti grandinėmis, stebi šešėlių pasaulį, negalėdami pasukti galvos. Šešėlių pasaulis yra mūsų patiriama juslinė tikrovė. Visa vakarų filosofija pagrįsta juslinėmis metaforomis. Žodis teorija reiškia žiūrėjimą į tam tikrą vaizdinį. Teorija, teatras, giminiški žodžiai susiję su žiūrėjimu. Tam pačiam semantiniam laukui priklauso ir idėja. Vaizdas glūdi mūsų kultūros ir mūsų civilizacijos šaknyse. Jau graikų filosofai pastebėjo, kad esame įkalinti savo polinkio susižavėti vaizdu. Yra kitų kultūrų ir civilizacijų, netokių palankių regimam vaizdui, atviresnių kitiems pojūčiams. Raštas, 19 amžiuje atsiradusi fotografija, kinas, televizija, internetas, socialiniai tinklai, žmogui tenka vis didesnis vizualumo krūvis. Kaip pastebėjo vienas filosofas, mes gyvename ikonorėjos viduriavimo vaizdais pasaulyje. Vaizdo kultūra taip įaugo į mūsų kasdienybę, kad mes nebevertiname vaizdų turinio, o gyvename jo apsuptyje tarsi kokiame muzikinėme fone. Vaizdai mus atakuoja ritmiškai, nuolatos pasikartodami, juos priimame kaip savaime suprantamą tikrovę. Dažniausiai nemokame pamatyti nieko anapus vaizdo, o kai pavyksta, imame stebėtis ir sakyti, kad čia kažkas labai įdomaus. Yra menininkų tiek Lietuvoje, Karolina Žernytė, tiek svetur, siūlančių mus supančią tikrovę pajusti iš neregio perspektyvos. Viena menininkė iš Prancūzijos rengia aklus pasivaikščiojimus po miestą. Žmogus miestą patiria kvapais, garsais, lytėjimu, skoniu. Atsiveria tai, kas buvo užgniaušta vizualinių schemų. Pats šitaip vaikščiojau po Veneciją. Filosofas Gastonas Bašliaras yra taikliai pastebėjęs, kad vaizdas žudo vaizduotę, pakerta jo sparnus. Pasitikėdami vaizdu, mes gauname aišku, suvirškintą, dažnai jokių naujų galimybių neduodantį rezultatą. Kai kalbame apie vaizduotę, kartu keliame klausimą, kiek mes turime galios keistis ir keisti. Vaizduotė visų pirma yra galia, kuri užsiima tam tikra kaitos cirkuliacija. Būdami regintys ir nesikliaudami regėjimu iš pradžių išsigąstame, bet greitai pradedame justi kitas galimybės. Irma, daug kalbėjome apie tai, kaip vaizdai trukdo vaizduotei. O kaip vaizduotė formuojasi, jeigu tavo gyvenimas yra apskritai be vaizdų? Kristupas, tai labai įdomus klausimas. Jį truputį nagrinėjome su režisieriumi Ignu Jonynu, kurdami filmą Nematomas. Pagrindinis personažas čia apsimeta aklu. Apie tai daug kalbėjome su neregiais žmonėmis, kurie apie šiuos dalykus masto ir jaučia betarpiškai. Akivaizdu, kad vienai pasaulyje išgyvena žmonės, kurie nemato nuo vaikystės ir tie, kas neteko regėjimo vėliau, jau turėdami vizualinės patirties. Viena pokalbininkė pasakė, kad ji nejaučianti skirtumo tarp to, kas yra stiklas ir kas yra slidus paviršius. Kodėl per vieną kažkas matosi, o per kitą nesimato, jeigu abu vienodai slidus? Kyla klausimas, ar žmogus niekada nematęs turi galimybę įsivaizduoti permatomumą. Kita vertus galima sakyti, kad jo smegenys, jo vaizduoti, tuos dalykus ar reiškinius patiria visai kitaip. Čia yra stiklas, čia slidus paviršius. Bet neregiui šioje vietoje galbūt kyla visai kitokios asociacijos ar jungtys. Įdomi perspektyva, leidžianti suprasti, kad žmonės, nematantys nuo vaikystės, gali turėti ir kitokią vaizduotę. Tai tik vienas pavyzdys, kaip neregiai orientuojasi, o kaip jie girdi. Irma, jeigu nežinai, kaip atrodo permatomumas, tavo vaizduotė turi nuolat dirbti, ieškodama įvairių asociacijų. Siena, per kurią girdisi medžiaga, per kurią išbėga vanduo. Vaizduotė turi dirbti, ieškoti asociacijų, o jeigu žinai, kaip atrodo permatomumas, tada viskas aišku. Kristupas, užčiuopėte labai svarbų nervą, tam tikrą vaizduotės įdarbinimą. Žmogus yra tingi būtybė, neįdarbinta vaizduotė irgi aptingsta. Žmogus kuria save judėdamas, veikdamas. Jeigu nustoja veikti, įsivaizduoti vaizduotė nusilpsta. Negaliu įrodyti konkrečiais faktais, bet esu įsitikinęs, kad neregių vaizduotė turi daugiau iššūkių. Yra labiau įdarbinama, veikia aktyviau ir įvairiau arba bent jau kitaip nereginčiųjų vaizduotė. Gimsta naujos metaforos, naujos paralelės. Irma, gaila, negalime pasimatuoti, nes nežinau, kokią vaizduotę turi regintieji, bet štai kas. Virtuali erdvė, socialiniai tinklai, technologijos, visa tai mūsų vienodina, suartina. Dažnai susimastau, gal ir gerai, kad yra galimybė tapti vienodiems. Žmogus sėdėdamas namuose programuoja, per atstumą ima interviu ar bendrauja Zoom platformoje. Dingsta skirtumas tarp neregio ir reginčiojo, lieka galimybės, profesiniai įgūdžiai, o tai, mano supratimu, yra gerai. Kristupas, žmogus yra technologinė būtybė, technologijos yra savotiškas narkotikas, visada būsime joms imlus, visada jų norėsime. Medijų teoretikas maršalas McLuhanas teigia, kad medijos yra tam tikra narcizo mito interpretacija. Kaip žinome, narcizas graikų mitologijoje buvo žmogus susižavėjęs savo atvaizdu. Toliau McLuhanas sako, kad narcizas yra bendrašakniai su žodžiu narkozė. Technologijos medijos pratęsia mūsų egzistavimą, bet kartu mus nuskausmina, narkotizuoja. Jos yra tam tikra anestezija, pojūčių netekimas. pasaulis susiaurėja, sumažėja jo raiškos formų. Internete galima pasigrožėti vaizdais, pasiklausyti paukščių balsų ar jūros ošimo, bet ar tai bus tikri paukščiai ir tikra jūra, atsiranda narkotinis apdujimo, o kartu priklausomybės momentas. Prarandame realybės pojūtį, kažkas vyksta, bet kiek tai svarbu mums? Ne mes kuriame technologijas, o technologijos pradeda kurti mus. Vaizdo kultūra, ikonorėja, yra vienas iš tokio kūrimo pavyzdžių ir įrankių. Klausimas, ne kiek laiko praleidžiame Facebook'e, o kaip išeiti į nenuspėjamas, nežinomas teritorijas. Visą laidą galite paklausyti nuskenavę QR kodą. Nuotrauka. Neregys dažnu atveju priversas papildomai įdarbinti vaizduotę, mintise susikurti savo asociacijas ir jungtis. Asociatyvus top kadras iš filmo Neregio užrašai 2016. Tamsiame fone, tarsi begalinėje visatoje skrieja daugybė žvaigždžių. Dalis jų, besibūriuodamos, sudaro didelius pulkus, kitos tarsi stambiais lašeliais, tarsi lietus, krenta žemyn. Kai kurios taip susipina, kad sukuria žmogaus siluetus laikančius skėtį. Nuotraukoje matomi trys tokie siluetai. Neaiškios lyties, žmogų primenančios formos skrieja ore išsitiesusios, viena ranka kiek pakėlusios nuo šono į viršų, o kita virš galvos laikydamos skėtį. Stop kadru perduodama magiška ir jautri akimirka.